Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Yen-klang.
I dagens episode av Kriminalkrøniken, Marianne, så skal det handle om en sak som jeg har forstått at har gått spesielt inn på deg.
Ja, nå jo drap alltid grusomt, men drap på små uskyldige barn, det i mine øyne i hvert fall kanskje det verste av absolutt alt. Jeg jo mor selv, sant? Så sånne saker, de er bare vonde.
Ja, det skjønner jeg. Og i denne saken så handler det jo ikke bare om ett drap, men to.
Det nettopp det de gjør, og det mest ubegripelige, det jo at det en av foreldrene. Altså, en av de som skal være en trygg, varm og kjærlig havn, en bauta i barnas liv, som har gjort dette.
Og drapene også utført på en ganske brutal eller grotesk måte.
Absolutt. Altså, jeg kan ikke si annet enn at utenfor mildende omstendigheter ganske beskrivende for denne saken.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn.
Med 3,5 års mellomrom ble to gutter mellom 2 og 3 år brakt til sykehus i livløs tilstand. Legene kunne i begge tilfeller bare konstatere at døden allerede var inntrådt på grunn av kvelning, fordi svelget var tilstoppet av fremmedlegemer. Først ved det andre tilfellet ble sykehuspersonalet mistenksomme og varslet politiet. I lagmannsretten sto en 44 år gammel mann tiltalt for med overlegg og har tatt liv av sine to sønner. Forsvareren innledet sin prosedyr omtrent slik.
Den saken ikke bare unik og spesiell, det en sak som savner sidestykke i norsk rettshistorie. Jeg føler at jeg ikke bare forsvarer for tiltalte, men også for de rettssikkerhetsgarantier som norsk rett må følge. I den saken har jeg for første gang opplevd det unike at aktor ikke har nevnt ordet bevis en eneste gang i sine 2 timer lange prostyrer. Det forstår jeg, for det finnes ikke et fnugg av bevis mot tiltalte.
De to guttene som begge hadde vært mellom 2 og 3 år gamle døde av kvelning som følge av at fremmedlegemer hadde satt seg fast i halsen på dem. Dødsfallet hadde funnet sted med 3,5 års mellomrom. Det ene over 4 år før rettssaken, det andre 10 måneder før. Barnas far var tiltalt for i begge tilfeller å ha presset fremmedegemene, i det ene tilfellet to mynter innkapslet I tyggegummi, og I det andre tilfellet en knapp med tyggegummi på, ned I halsen og svelge på guttene. Ifølge tiltalen kvalifiserte denne måten drapene var utført på til betegnelsen særdeles skjerpende omstendigheter. 44-åringen nektet seg skyldig både under anholdelsen I senere politiavhør og ved rettsforhandlingene. Han tegnet et bilde av seg selv som en kjærlig far og beskrev hvor glad han var I barna sine. Påtalemyndigheten kunne ikke ved hjelp av sikre vitneutsagn eller tekniske funn direkte bevise at han hadde tatt liv av sønne sine slik som beskrevet I tiltal. Det var ingen som hadde sett ham utføre handlingene. Aktors oppgave ble derfor å få slått fast at de to dødsfallene ikke kunne skyldes uhell eller ulykke. De måtte føre direkte bevis for at det ikke bare var sannsynlig at 44-åringen hadde handlet ifølge tiltal, men også at ingen andre enn han kunne ha ført fremmedlegemene ned I halsen på guttene. Dessuten måtte aktor påvise et motiv for handlingene, slik at det kunne heves over enhver tvil at 44-åringen var gjerningsmann. Nærmere 60 vitner og 5 sakkyndige var avhørt. Aktor og forsvarere hadde ført sine omfattende prosedyrer, og lagmannen hadde gitt sin rettsbelæring. Nå gjenstod det bare for lagretten, som bestod av 5 kvinner og 5 menn, å avgi svar på de spørsmålene som var stilt dem. Etter en times rådslagning I enerom var svarene klare. Lagretten fant 44-åringen skyldig I begge drapene og sa at de var begått med overlegg og under særdeles skjerpende omstendigheter. Senere svarte også lagretten ja på spørsmålet om 44-åringen var en person med mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner. Lagretten mente at det forelå fare for gjentagelse av straffbare handlinger. De juridiske fagdommerne kunne ikke vise til noen formildende omstendigheter, og idømte 44-åringen lovens strengeste straff, fengsel I 21 år. Han ble også ilagt 10 års sikring. Gjennom sin forsvarer anket 44-åringen på stedet, prinsipalt over saksbehandlingen, subsidiært over straffutmålingen og sikringsspørsmålet. Høyesterett forkastet anken ved kjennelse av 29.3.1985. Mannen som ble dømt for de to barnedrapene kom til Norge I slutten av 60-årene. Han fikk senere norsk statsborgerskap, han var musiker av yrke, og han fortsatte å jobbe som musiker også etter at han kom til Norge. Senere tok han utdannelse som musikkpedagog og fikk jobb som faglærer I musikk både I ungdomsskolen og den videregående skolen. Han deltok aktivt I det lokale musikklivet og fikk mange lovord for sin innsats på dette området. Han var godt likt, og han var respektert av både foresatte, kolleger og elever. I sine vitneforklaringer for lagmannsretten var det flere av forsvarsvitnene som omtalte 44-åringen med rosende ord. Han ble beskrevet som en fremragende musikklærer, oppofrende, arbeidsom og tålmodig. Han hadde et godt lag med barn, og en sjelden pedagogisk evne til å begeistre elevene sine, sa de som kjente han ifra det lokale musikkmiljøet. På den annen side ble det I retten også ført en rekke vitner som ga stikk motsatte karakteristikker av ham. Sykelig sjalu og mistenksom, selvopptatt, selvhevdende, karakteravviker, lystløgner, psykisk og fysisk plag som brutal og voldelig, en utspekulert og frekk type som bare tenkte på seg selv. Dette eksempler på uttrykk som ble brukt for å beskrive ham I retten. Etter avhørene av de forskjellige vitnene må retten ha sittet igjen med et fullstendig svart-hvitt bilde av 44-åringen. Et bilde der det ikke fantes nyanser, mellom det negative og det positive. Det kommer fram I retten at det hadde vært mange kvinner I 44-åringens liv. Flere av disse understøttet aktors beskrivelse av ham som dominerende. Før han kom til Norge hadde han vært gift I hjemlandet. Han hadde et barn I dette ekteskapet som nå var oppløst. Ifølge skilsmissedommen var det funnet bevis på at han hadde mishandlet sin kone fysisk og at han hadde vært utro mot henne. I Norge ble han først kjent med en kvinne som han selv hevdet at han bare var god venn med. Senere ble han kjent med en annen kvinne som han først fikk to barn med og som han senere giftet seg med. Før dette giftemålet ble inngått, hadde han blitt kjent med en tredje kvinne som ble mor til en gutt, den eldste av de to sønene som han ble dømt for å ha drept. Han skilte seg og flyttet sammen med barnemoren, men flyttet fra henne igjen. Under et besøk I sitt tidligere hjemland traff han en fjerde kvinne som han giftet seg med, men før denne kvinnen rakk å komme til Norge, fikk han nok et barn med sin tidligere samboer. Den yngste av de to døde guttene. Han ble skilt fra denne utenlandske kvinnen og tok på ny opp kontakten med den tidligere samboeren, uten at de to flyttet sammen igjen, men de besøkte hverandre ofte. Den tidligere samboeren og moren til de to døde guttene var selvfølgelig et hovedvitne I rettssaken. Hun fikk under henvisning til legeerklæring avgi forklaring for lukkede dører. Avhør av henne pågikk I 4 timer. Hennes mor, mormoren til de døde guttene, fortalte I retten at forholdet mellom datteren og 44-åringen kunne variere mye. Hun hadde inntrykk av at den eldste gutten var redd for faren sin. En gang skulle han ha sagt til henne at «Pappa tullete, han lugger mamma». Men når forholdet var godt mellom dem, ja, da ble min datter som voks I hendene hans. Sa hun. En av de andre kvinnene, 44-åringen, hadde hatt et forhold til, fortalte at hun følte seg fullstendig hypnotisert av ham. Det første barnet, 44-åringen, ble dømt for å ha tatt livet av. En gutt som da var 2 år og 8 måneder gammel, ble brakt til sykehus I bil av 44-åringen selv ved middagstider en dag I begynnelsen av april. Gutten var død ved ankomst. Barnefaren bodde på denne tiden sammen med guttens mor, og hadde blant annet som oppgave å hente sønnen I barnehagen hver eneste dag. Den dagen gutten døde, hadde han spurt faren om han kunne få leke utenfor huset når de kom hjem. Det fikk han, og selv gikk 44-åringen inn og satte på potetene til middagen. Da han noe senere skulle kjøre og hente barnemoren på jobben hennes, fant han sønnen liggende livløs I leiligheten, forklarte han. Han kunne ikke huske hvordan gutten lå, bare at han tok han I armene og kjørte ham til sykehuset så fort han kunne. Han forklarte at han var I en sjokktilstand og ikke husket mer av hva han hadde gjort. Ifølge en vitneforklaring skulle han blant annet ha tatt seg tid til å skrive en lapp til moren. Kom til sykehuset før han dro hjemmefra. Rolig. Følelseskald, apatisk, fortvilet, nedbrutt, oppskaket, gråtende. Disse totalt forskjellige beskrivelsene av 44-åringens sinnstilstand ga leger og sykepleiere ved sykehuset da de ble avhørt som vitner I rettssaken. Vittnene ga også forskjellige forklaringer om hva 44-åringen hadde sagt da han kom til sykehuset med gutten. Mens han I retten hevdet at han ikke ante hva som feilte gutten, kunne noen vitner huske at da han kom til sykehuset hadde han sagt at gutten hadde fått noe I halsen, sånn at han ikke kunne puste. Sykepleieren som tok imot barnet satte straks I gang behandling ut fra dette. Leger og sykepleiere forsøkte først å føre en slange ned gjennom luftrøret, uten å lykkes. En sykepleier stakk en finger ned I guttens svelg og fikk tatt opp et bananstykke som av noen ble beskrevet som ca. 5 cm langt og gav andre som en tredjedel eller en fjerdedel av en banan. Det ble lagt merke til at bananstykket var helt, det var altså ikke tygget på. På ny forsøkte de å få en slange ned mot lungene, men den stoppet opp igjen, og ved bruk av en tang fikk de fisket opp to kronestykker med en stor tyggegummibit imellom. I retten betegnet som en skikkelig klyse tyggegummi.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Leger og sykepleiere reagerte på både tyggegummiens størrelse og på at bananbiten tydeligvis var svelget hel, og at barnet måtte ha fått i seg banan etter først å ha satt de to kronestykkene sammenklistret med tyggegummi fast i halsen. Alle slo seg likevel til ro med at det kunne være et uheld, at det ikke skyldtes en kriminell handling. Forholdet ble derfor ikke anmeldt og etterforsket, og obduksjon av liket ble ikke foretatt. Under oppholdet på sykehuset mens leger og sykepleiere gjorde et forsøk på å redde guttens liv, hadde 44-åringen kommet med forskjellige forklaringer om hva som hadde skjedd forut for hendelsen. Til noen hadde han sagt at han på hjemmevei etter å ha hentet sønnen i barnehagen hadde stoppet opp for å handle i en kiosk eller en butikk, og at han hadde funnet sønnen livløs i bilens baksete da han kom tilbake. Overfor flere hadde han sagt at det hele hadde skjedd i bil. Andre hadde hørt han forklare at mens han holdt på å lage middag, var gutten kommet inn og spurt om å få en banan, noe han hadde fått. Da gutten noe senere var kommet inn igjen, falt han livløs om på gulvet. Øyenvitner i nærheten av hjemstedet til gutten hadde sett 44-åringen bære gutten fra bil og inn i huset, for senere å bære ham ut igjen til bil, før han så kjørte av gårde. En av sykepleierne på sykehuset hadde merket seg ved ankomst at gutten hadde hatt lette klær på seg. Lagmannsretten la i sin dom til grunn at drapet ble begått mens domfelte var alene hjemme med barnet, og at handlingen foregikk inne i leiligheten slik som beskrevet i tiltal. Ved at domfelte presset to kronestykker innkapslet i tyggegummi og en bananbit ned i halsen og svelget på sønnen. Retten la til grunn av tyggegummien et stort stykke, for det meste lå mellom myntene to kronestykker. Det andre dødsfallet fant sted i natt til en søndag i begynnelsen av november, vel 3,5 år etter det første. På denne tiden var samboerforholdet mellom moren og 44-åringen oppløst, men foreldrene hadde gjenopptatt en viss kontakt for at barnefaren skulle få anledning til samvær med gutten, som da var 2 år og 3 måneder gammel. 44-åringen var kommet på besøk til moren og barnet om ettermiddagen. Om kvelden ble gutten lagt til vanlig tid i dobbeltsengen i soveværelse etter at han hadde fått sovemedisin som var foreskrevet av lege. Foreldrene ble sittende oppe og se på TV mens de tok en drink eller to. Det var 44-åringen som mikset drinkene. Så la de seg i dobbeltsengen der gutten lå og sov. Da moren våknet neste morgen, oppdaget hun at gutten lå livløs ved siden av henne i sengen. Hun hadde også lagt merke til at noen hadde rotet i stuen, og hun mente at noen hadde vært oppe om natten uten at hun hadde merket det. Overfor politiet og den rettstoksikologiske sakkyndige i saken hadde moren antydet at hun hadde følt det nesten som om hun hadde fått sovemedisin i seg da hun våknet om morgenen. Ved undersøkelse av de prøvene som ble sikret ved åstedsundersøkelsen, 6 glass med væskerester i, var det ikke funnet noen rester av sovemidler, men det utelukket jo ikke at slike rester kunne ha blitt vasket bort. Blodprøver av avdøde viste at døden måtte ha inntrådt mellom klokken 01.15 og 02.15 om natten. Forutsatt at guttene fikk det foreskrevne sovemiddelet klokken 21.15, slik foreldrene hevdet. Med denne mengden sovemiddel som gutten hadde fått, ville den rettstoksikologiske sakkyndige ikke utelukke at gutten kunne ha vært våken om natten umiddelbart før døden inntrådte. Etter at moren hadde slått alarm om morgenen, ble gutten brakt til sykehus av barnets onkel og faren. Vakthavende lege hadde undret seg over at barnefaren kom til sykehuset i dress med vestskjorte og et pent knyttet slips. Med det første dødsfallet i minne fattet sykehuspersonalet denne gangen straks mistanke om at dødsårsaken var en kriminell handling. Forholdet ble anmeldt og etterforskning iverksatt av det stedlige politikammeret med bistand fra Kripos. Ved obduksjon ble det i guttens hals funnet en knapp med en diameter 28 mm påklistret en tyggegummi, og over denne enda en tyggegummi. Knappen med tyggegummien ble funnet i guttens svelg bak tungeroten, like over nedgangen til spise- og luftrøret. Slik i knappen lå da den ble funnet, var det like trolig at den kunne ha medført kvelningsdød, mente de rettsmedisinske sakkyndige i retten. De antok derfor at fremmedlegemet på det tidspunktet døden inntrådte hadde befunnet seg lenger nede i svelget. Blodutredelser på dette stedet kunne tyde på det. De sakkyndige ville ikke utelukke at et barn selv med fingerbevegelser og svelgemuskulatur kunne ha ført knappen og tyggegummien til den posisjonen de ble funnet ved obduksjonen. Men de sa også at et lite barn på egen hånd ikke ville ha maktet å utøve det vedvarende trykk som skulle til for å presse fremmedlegemet mot luftrøret og forvolde kvelningen. De rettsmedisinske sakkyndige mente med andre ord at gutten døde fordi fremmedlegemer var blitt ført ned i halsen av en annen person, og at det må ha vært en voksen. Ved undersøkelse av åstedet fant politiet en kanelboks med lokk på i en plastkurv som sto i en hylle høyt oppe i et kjøkkenskap i leiligheten. Boksen inneholdt 5 tilsvarende knapper som den som ble funnet under obduksjonen. Aktor hevdet at boksen var plassert så høyt at gutten selv ikke kunne nå den, selv om han sto på en stol. Han bygde denne påstanden på en rekonstruksjon som har blitt foretatt under etterforskningen, med en gutt av tilsvarende alder og størrelse som avdøde i hovedrollen. Da jurymedlemmer og dommer i retten hver for seg skulle forsøke å åpne kanelboksen, måtte de bruke makt og begge hender for å få det til. Ved Kripos var det utført diverse forsøk med treknapper av den typen som ble funnet i guttens hals, og tyggegummi av forskjellige merker. Målet var blant annet å se om det kunne skje en sammenklebning uten fysisk påvirkning. En sakkyndig fra Kripos redegjorde i retten for disse forsøkene, og konkluderte med at tyggegummien i guttens hals måtte ha blitt festet til knappen med makt. Lagmannsretten la i sin dom til grunn at drapet skjedde om natten, etter at barnet og moren hadde lagt seg i samme seng og sovnet. Retten mente at 44-åringen må ha hentet barnet fra soverommet mens moren sov, og deretter presset knappen med tyggegummi ned i halsen hans. Etter drapet har han så lagt barnet tilbake i sengen ved siden av moren, slik han lå da hun våknet. De rettspsykiatriske sakkyndige bygde sin erklæring på en rekke samtaler med 44-åringen, politiforklaringene i saken og tre av kvinnene han hadde levd sammen med. De sakkyndige hadde oppfattet 44-åringen som en begavet, beregnende, følelsesmessig noe kjølig og velkontrollert personlighet. Han hadde en viss sensitivitet og selvhenføring, altså en psykologisk reaksjonsmåte som kjennetegnes ved at han har en økt tendens til å mene at det som skjer rundt ham har en forbindelse med ham selv. Dette gjør at han opplever bagatellmessige ytre hendelser som provokasjoner og mobbing, og dette har utløst voldsomme aggressive utageringer. De sakkyndige fant det rimelig å sidestille hans karaktertrekk med psykopatiske avvik. Denne skriftlige erklæringen ble ikke lagt frem i lagmannsretten før etter at forhandlingene om skyldspørsmålet var avsluttet, men de sakkyndige ble eksaminert av aktor under disse forhandlingene. Forsvarerens anke over saksbehandlingen gjaldt denne eksaminasjonen. I det forsvareren hevdet at retten tillot aktor å eksaminere en av de psykiatrisk sakkyndige om tiltaltes personlighet og karaktertrekk før lagmannsrettens avgjørelse av skyldspørsmålet. Om det som skjedde under eksaminasjonen ga aktoren skriftlig en redegjørelse som ble forelagt Høyesterett, og i denne uttalelsen heter det blant annet:
Etter at de sakkyndige hadde uttalt at de tiltalte verken var sinnssyk eller bevisstløs på tiden for de påklagede handlinger, fant det naturlig å stille følgende spørsmål. Er det mulig å utføre slike handlinger som de påklagede uten å være sinnssyk? Særlig dersom man ikke skulle kunne finne noe rasjonelt motiv for handlingene. De sakkyndige ga uttrykk for at det er mulig. Det kom fram at den enkeltes grunnleggende karakteregenskaper kunne være av betydning for om et menneske ville kunne klare å utføre slike handlinger som de påklagede. Et menneske med massive karakteravvik ville kunne ha mindre motstand mot å utføre handlinger som fremstår som meningsløse. Det kom videre fram under min eksaminasjon at tiltalte hadde betydelig karakteravvik. Så betydelige at han måtte kunne betegnes som psykopat. Uansett om han skulle ha utført de påklagede handlinger eller ikke.
Høyesterett fant rimelig å anta at dette referatet ga et dekkende bilde, noe som heller ikke egentlig ble bestridt av forsvareren. I sin prosedyre vendte aktor tilbake til de sakkyndiges uttalelser om domfeltes karakteravvik og ga uttrykk for at han ikke kunne finne noe motiv andre steder enn i dette avviket. Riktignok var det under saken kommet fram uttalelser som tydet på en noe anstrengt økonomi hos domfeltet. Dette skyldtes blant annet bidragene til tidligere hustruer og barn og andre faste utgifter. Men aktor mente at hverken dette eller hans forhold til barnemoren kunne være grunn nok til å ville ta livet av guttene. Forsvareren imøtegikk i sin prosedyre om skyldspørsmålet de sakkyndiges uttalelser om 44-åringens karakteravvik, og hevdet blant annet at det var 20-25 år siden ordet psykopat var blitt brukt i norsk rettspsykiatri. Selv om et menneske hadde et noe urolig følelsesliv og eventuelt hadde mishandlet sine kvinnelige partnere, kunne det ifølge forsvareren ikke forklare noe så utrolig og grufullt som det å ta livet av sine barn. I sin generelle betraktning sa forsvareren at man i denne saken visste forferdelig lite. Alt var bygd på hypoteser og antagelser, og han avsluttet prosedyren med å påstå full frifinnelse. Det norske rettsvesenet kom altså fram til det motsatte resultatet. 44-åringen ble i 1984 dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for å ha drept sine to sønner. I februar 2003 kunne man lese i VG at man jobbet som lærer i grunnskolen. I tillegg var han engasjert i arbeid med barn på ettermiddag og kveld i flere kommuner i Rogaland. Du finner lenke til denne saken i omtalen av denne episoden.
Forteller har vært Marianne Moe. Produsenter var Marianne Moe, Christian Konglund og Simon Lynau. Redaksjonsmedarbeider Nora Moe Jacobsen. Musikk og lyd produsert av Simon Lynau og Christian Konglund, samt hentet fra Epidemic Sounds og Soundly. Podcasten produsert av Gjenklang.
Gjenklang.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.